Vítáme vás u poslechu a sledování dalšího dílu podcastu. Dneska si popovídáme o výletu po severní Itálii, kde jsme navštívili továrnu na radiátory a skvělý showroom s koupelnovým vybavením Agape.
My si dneska budeme povídat o tvém cestování. Já vím, že jsi se před několika dny vrátila z Itálie. Kde jsi vlastně byla?
Byli jsme na severu Itálie kolem Benátek a na takové pracovní cestě po firmách, které pracují s koupelnama, sanita, radiátory, sprchový kouty. Tohle to jsou docela zajímavé pracovní výlety a říká se tomu factory trip. A kdy vlastně kromě toho, že jedeme na showroom, tak se jdeme podívat i přímo do výroby, jak se vlastně ty věci dělají, nedělají. Někde to jde, někde je to třeba jenom se showroomem a tak, ale je to strašně užitečná věc, když vlastně jako člověk to vidí přímo u toho výrobce, kdy oni mají zpracovaný ty showroomy úplně jako nádherným způsobem. Byli jsme třeba v Agape, což je výrobce koupelnového zařízení, je to sanita, baterie, doplňky. A oni mají vlastně tu produkci takovou úplně komplexní, takže oni zvládnou jako v rámci té své značky vybavit tu koupelnu úplně celou. A no, mají jedny z nejkrásnějších věcí, které prostě vůbec jako v koupelnách se dají dělat. Takže tohle to bylo strašně pěkný, kdy my tam vlastně přijedeme a na místo, které oni mají jako centrálu, mají tam hlavní showroom, mají tam potom různý takový jako výukový místnosti nebo přednáškový. A mají tam celý zázemí, kde je vidět vlastně vůbec ta technická stránka těch produktů a dají se tam prohlídnout jako celý kolekce. Speciálně to Agape to má udělané ještě tak, že jsou to jednotlivé místnosti opravdu komplet zařízenýma koupelnama a se všema doplňkama, ručníkama, obrazama a tak, že vlastně si to člověk dokáže představit jako i v tom prostoru a jak je to sladěný se všema těma věcma kolem toho. A hlavně oni mají prostě úplně krásný kompozice těch koupelen. To, jak vlastně ty věci skládají k sobě, jak používají doplňky a jak to mají úplně všechno promakané.
Máš z toho pocit, že existuje něco jako italský design? Dá se mluvit o tom, že by byl jako specifický ničím?
Dá, protože oni jsou fakt strašně kreativní. Mě to je vždycky záhadou, jak vlastně národ, který nemůžou nikdy poslat nic včas a jsou svým způsobem takový hrozně jako zmatený, tak ale dokážou produkovat takhle nádherné věci. Oni jsou fakt v tom nejlepší jako na světě. A určitě jako fakt se tomu dá říkat italský design, protože tohle prostě Němci nevyprodukují.
A kromě Agape jste byli kde ještě na výletě?
Byli jsme ještě sprchový kouty Medjus. Nedokážu to vyslovit. A potom jsme byli v další rodinné firmě Tubes, a kousek od Padovy, nebo na předměstí Padovy. A to je vlastně firma, která se specializuje na radiátory. Nejenom koupelnový, ale radiátory obecně. A tady jsme měli možnost jít i se podívat do výroby, kde byl naprostý zákaz focení, točení, protože oni si stroje na výrobu těch radiátorů vyvíjejí sami, takže si to strašně chrání, aby vlastně se tato technologie nedostala ven. Není to, že by ta technologie byla něčím jako strašně převratná, ale asi to, jakým způsobem jako to zvládají dělat napřesno a rychlost a tak, mají na to vyvinutý jako vlastní stroje. Tak to byl strašně hezký zážitek, protože tam byly vidět vlastně to, jak se vyrábějí ty věci úplně od začátku. Co mě překvapilo, tak svým způsobem výroba takového radiátoru netrvá až tak dlouho, protože je to docela rychlý proces.
Nakolik je to třeba manufakturní nebo ruční výroba a nakolik je to automatizovaná? A
je to většině automatizovaná, protože tím, že se tam pracuje s tím kovem a ještě k tomu v tom proudí voda, tak tam to úplně jako ručně dělat nejde, protože by tam asi byla velká míra jako nepřesnosti. Takže automatizovaný je to poměrně hodně. A oni tam mají potom jako dva různý materiály, které zpracovávají, že jedno je jako ocel jako základ a potom mají hliník. Což mě docela překvapilo, protože já jsem ani nevěděla, jak moc se vlastně hliník na radiátory používá. A jak je to strašně jako zajímavý potom z hlediska výkonu a spotřeby těch radiátorů. Takže to je vlastně...
Že když jsou z hliníku, tak jsou výkonnější nebo efektivnější?
Jsou výkonnější, no mnohem rychleji se zahřívají. To bylo zajímavé.
Když potom vychladnou, ne?
To asi taky, ale vlastně tam se bavíme o tom, že to nejsou elektrický, ale jsou to teplovodní. A co mě strašně překvapilo, tak to má strašně vlastně nízkou náplň tou vodou a tím pádem daleko úspornější vůbec pro ohřev v kotli a tak. Protože oni, když tam bylo srovnání jako klasický radiátor určitý velikosti, který má prostě náplň zhruba 18 litrů, tak oni vlastně úplně stejný výkon zvládnou s náplní 1,8 litru. Což je obrovský rozdíl. To je desetina. Což potom ten kotel jako jede úplně na jiný výkon. A je tam úplně jiná spotřeba. Takže to bylo strašně zajímavé. A vlastně i to, že my jsme se tam potom dívali na to, jak vůbec je jako dělaná konstrukce těch radiátorů, jak tam funguje jako rozvod toho tepla potom jako skrz tu hliníkovou konstrukci. A v tomhle tom je to hrozně užitečné. Takže my jako architekti normálně se vždycky díváme jako na věc, jako jak vypadá, zhruba jak funguje, ale nikdy nevidíme tyhle ty střeva. A tyhle ty faktory tripy právě slouží na to, že člověk vidí úplně jako pod pokličku toho, co se tam dělá a vidí ty věci zevnitř. A je to strašně, strašně zajímavé.
Takže potom vlastně, když takovýhle produkt používáš ve svém projektu, nebo se o něm baví s klienty, jsi schopná jim vysvětlit i tuhle technologii.
To je jedna výhoda. A druhá, že vlastně já pokud ten produkt vidím takhle zevnitř a vím, jako co za ním je, tak mně se to daleko líp obhajuje potom třeba i z hlediska ceny. Protože není to jenom o tom, jako že ten radiátor je prostě, že to stojí nějakou raketu a řekne se, no tak to je asi proto, že to je jako hezký. Není, to je proto, že zatím je obrovské množství práce a to, že jeden 30 cm profil se do něj jako vyvrtávají a frézují díry skoro 20 minut. A vlastně je to jenom jedna ze součástek jako celého toho radiátoru. A pak je to poskládané jako z mraky dalších věcí. Tak najednou jako člověk potom dostane úplně jinou představu, jako co zatím je práce. A pak je samozřejmě ta cena jako naprosto obhajitelná. Takže jo, je to užitečný a vidět vlastně ty věci jinak a nejenom tím vzhledem jako na veletrhu.
Tak veletrh je prezentační záležitost, kde už ukazuješ jako tu formu, že jo, tam jako většinou nejdeš úplně pod povrch té věci. Typicky je tohle to třeba vidět na nábytku, že jo, že jsou značky, kde ten nábytek je dělaný třeba z části ručně, nebo komplikovaně čalumění se dělá ručně, tak potom to jako znamená i velký vliv jako na cenu a ten rozdíl na první pohled jako nemusí být patrný, ale ve chvíli, kdy vidíš tu technologii, tak jako pochopíš, proč to tak je.
Jo, přesně tak. A vlastně, co je hrozně hezký i u těchto italských firm, kde my jsme byli, tak je, že to všechno funguje jako rodinný podniky.
Tradice těch rodinných firm je v Itálii, speciálně na tom severu, jako dlouhá, velká.
Asi ona, no. A není to vlastně něco, co by se produkovalo kdesi v Ázii, vozilo sem kamionem nebo lodí, A pak se to tady jenom montovalo. Ale oni opravdu si každou tu věc vyrábějí na místě a všechno si sesazují sami. Každou tu věc mají strašně jako promyšlenou a vlastně než oni něco vyvinou, tak si to tam ale opravdu jako zkoušejí všechno u sebe. A třeba to Agape, tam jsme teda nebyli ve výrobě, tam jsme viděli jako jenom showroomy, ale i to je vlastně rodinná firma, která má ale komplet produkci v Itálii. Takže vlastně mramor si vozí z Carrary, další kousky si vozí prostě odinu a dávají si strašně záležet na tom, aby to bylo opravdu jenom italská výroba a ne, že se to vozí odinu. Což je taky něco, samozřejmě to jako navyšuje cenu, ale dává té značce jako úplně jinou hodnotu a vůbec tím produktům. To se prostě bavíme o úplně jiné kvalitě, než jako něco, co se mrská ve velkém jako v Ázii.
Dokážeš třeba v Čechách najít takovýhle srovnatelný firmy?
To se přiznám, že úplně... Určitě jsou to všechno jako výrobci světa, protože v tom jsme strašně silní. A to je zajímavé vidět potom jako na veletrhu v Miláně, kdy český světla mají úplně nejlepší produkt a nejlepší prezentaci vůbec. To mě docela překvapilo, že vždycky, když jsme přišli někam a byl tam fakt takový jako wow efekt, tak se ukázalo, že to je česká značka. A to mě jako hrozně těšilo, že to je fajn. A
se bavíme o značkách jako Hlasvit nebo Brokis nebo...
Brokis, Boma a poměrně hodně. Já to teďka jako takhle z hlavy nestihnu všechno jako si vybavit. Ale tak to bylo fajn, jako že vlastně tohle to jako z České republiky vůbec jako vychází.
Když teď odjedeme z fabrik a výrobních závodů, kde jste byli na Factory Tripu, tak za pár dní nebo za nedlouho bude milánský veletrh. My jsme se spolu domluvili, že milánskému veletrhu jako speciálnímu, specifickému fenoménu se budeme věnovat v samostatném jednom podcastu. Takže já teď jenom naťuknu téma veletrhy. Jezdíš ráda na veletrhy?
Jezdím ráda jenom na jeden veletrh. Já jsem jednu dobu jsem jako zkoušela víc veletrhů takhle jako různě po Evropě, ale prostě ukázalo se, že jediný, který za něco stojí, tak je milánský veletrh, který je každý rok v dubnu. A to je něco, kam my víceméně jdeme jako povinně se podívat jednak, co jsou novinky a jednak vůbec jako i hledat inspiraci a vidět vlastně ty showroomy, který v Praze jsou jenom v nějakém jako omezeném množství, tak se na to podívat jako přímo v té Itálii, protože tam se ty značky na to vlastně soustředí vůbec na tohleto datum toho veletrhu tak, že oni mají každý rok úplně nový prezentace, takže oni mají komplet přestavený showroomy. Není to tak, že bychom chodili každý rok vlastně po stejné expozici obchodu, ale každým rokem se to mění a tam jsou prostě značky, které mají naprosto úžasné prezentace. A my se tam jezdíme inspirovat a podívat se, jak se to vlastně dělá.
My si je rozebereme podrobně v některém z dalších dílů tady našeho podcastu, takže tohle bych teďko opustil, ale obecně myslíš si, že veletrh jako forma prezentace interiérového designu má nějaký smysl? Že ono v nějakou chvíli to vypadalo, že všechno se přesune na internet, že všechno najdeme na internetu, ale ona vlastně ta forma toho setkání a toho, že v krátkém časovém období jsou věci a lidi nakumulovaný na jednom místě, že to nějaký smysl jako má.
Ono to opravdu jednu chvíli vypadalo, že to bude skomírat a bylo to vidět i přímo na milánském veletrhu, kdy najednou jako těch lidí ubejvalo a ten dojem z toho, že to bude jenom na internetu, to jsme měli všichni, ale pak jsme zjistili, že fakt se na to jako líp dívá naživo a naopak ty veletrhy strašně rostou a to množství těch lidí se rok od roku zvyšuje a zvyšuje. Takže teďka je to trošku jako tortura vůbec se tam jako propasovat mezi těma expozicema. Je to skoro až jako fyzicky náročný, kdy my jako na konci pleteme nohama, ale aby jsme prošli jako všechny ty haly. Ale určitě jako smysl této prezentace je velký, protože vlastně vidět ty věci naživo, osahat si je úplně něco jiného, než se na ně dívat jenom v katalogu nebo na internetu. A novinky se prostě chystají všechny až na veletrh. Není to tak, že by tam prostě vytáhli věci, které jsou jako 3 roky starý, ale připravují se na to vlastně ty značky, takže ta prezentace je opravdu novinek a věcí, které jsou zajímavé. Takže zajímavý to určitě pro nás je. Tam je vlastně speciálně na milánském veletrhu se střídají co 2 roky jako kuchyně s koupelnama versus světla.
Letos
budou kuchyně, takže to je skvělý, na to my se těšíme, protože kuchyně jsou nejlepší. Koupelny jsou zápětí a světla jsou vždycky taková jako slabší část. Ale je tam docela zajímavý vidět, jak vlastně se posouvají vůbec jako i vývoj spotřebičů, v čem jsou jako jinak digestoře, u světel vlastně nějaká touha vůbec jako zpracovávat LED osvětlení do co nejtenčích profilů, ale tak, aby tam byl dostatečný výkon. A vždycky nějaký jako trendy se tam nastaví u těch velkých značek, který potom jako vlastně všechny ty ostatní začnou kopírovat jako do těch svých produkcí jako o 2 roky, 3 roky později se to tam jako objeví úplně všude. Takže v tomhle směru jako určitě návštěva veletrhu smysl má. My někdy děláme dokonce, jako, že i buď tam jedeme s klientama, nebo tam jako klienty posíláme, aby se podívali, když jsou vlastně v té fázi zařizování, kdy už řeší nábytek, světla a tak, tak to jako i pro ně je potom užitečný. protože ten veletrh není jenom pro profesionály, ale je to otevřený i pro laickou veřejnost v určitý dny, to je vždycky pak až ten závěr veletrhu, ale i pro ně to smysl dává. Co je docela zajímavé, tak je potom vlastně porovnání veletrhu milánského, který je obrovský a bombastický. A ty prezentace jsou tam strašně jako megalomanský. A proti třeba veletrhu nábytku ve Stockholmu. To byl strašně velký rozdíl. A tam byl teda krásně vidět ten skandinávský design, jak je to vlastně všechno. Všechno takový krásně jako umírněný, klidný. Tam nehraje ta hudba prostě jak na Matějský pouti, jakože by se tam přeřvával jeden stánek přes druhý. Což to Miláně je, tam je to trošku cirkus. Ale tam bylo právě hrozně hezky vidět, jak vlastně je tam úplně jiná mentalita, jak těch značek, který se tam prezentují, tak těch lidí, kteří tam jezdí na ten veletrh, že to je celý takový jako mnohem umírněnější. Strašný zklamání byl takovýhle veletrh Design Week v Londýně, kde to byla tak miniaturní akce se strašně malým záběrem jako vůbec jako značek a prezentovaný. A mě vlastně jako spousta těch veletrhů se snaží vlastně použít ten koncept toho milánského veletrhu, kdy jako na jednom místě mám a na výstavišti mám veletrh jako takový, k tomu přidružený design
satelit,
week.
Pak nějaký satelit jako ve městě.
Přesně tak. A je to jako, že mají vždycky jedno místo, kde probíhá ten design week a potom mám řekněme nějakou design čtvrt, kde do toho zapojím ty obchody, kterých se tematicky ten veletrh jako týká. No a vlastně to, co je v tom Miláně strašně veliký a je to opravdu celá čtvrt, která je takhle jako ožívá tím design weekem v době veletrhu, tak prostě v tom Londýně to bylo strašně miniaturní a v těch obchodech vlastně vůbec nikdo nebyl. Ty byly z poloviny zavřený a možná jim tam visela nějaká miniaturní vlajka jako na dveří, že se teda jako taky účastní nějakého design weeku a tam jako rozhodně ta atmosféra, že by tím to město žilo, není. I když oni by asi hrozně rádi, aby se tam něco taky dlouho dělo, ale tam to opravdu není. Takže v tomhle tom jako to Miláno je naprosto unikátní.
V čem je podle tebe zajímavé vidět, jak vzniká vlastně italský design? To zajímavé z toho pohledu materiálového provedení nebo z pohledu toho, jak vlastně ty tradiční italské značky jako nakládají jako obecně s nějakým zpracováním materiálu?
Mě je strašně zajímavý vidět, že vlastně pracuje jenom s kvalitníma materiály. A že ta cena je opravdu jako obhajitelná z toho titulu, že ty všechny ty postupy a materiály, které tam používají, jsou kvalitní a dávají se na tom záležet. Že se to vlastně nedělá jenom na kvantitu a ta věc není drahá, protože by majitel té fabriky prostě potřeboval si koupit nový auto a bude to jako nesmyslně nasazený, ale že tam opravdu jako to řemeslo zatím je. A když to potom jako srovnáváme, my tohle to řešíme třeba poměrně dost vůbec jako u baterií vodovodních. A z jakých materiálů se to dělá a nedělá. A samozřejmě sem tam některý z klientů nám pošle, ale jak je možný, že tady prostě stojí baterie 20-30 tisíc, když já podobnou si můžu tady koupit za 2 tisíce. A my jsme si jednou dali fakt práci s tím, že jsme začali jako stopovat, jako co to je vlastně vůbec za výrobky. A samozřejmě jsme skončili v Číně, kde jako náklad na výrobu té baterie je strašně nízký, ale je to taky při hrozně nízké kvalitě. A při jednom testování v nějaké jako z jedné domácnosti jsme zjistili, že vlastně po 2 letech ta baterka prostě se zlomí vejpů, zůstane ti v ruce. A ona sice byla hezká, ale ona vůbec nefunguje. A to je vlastně to, jak ty věci z Asie jsou vlastně, když tam jako někdo takhle produkuje jako v tom velkém a potom se to vozí sem, tak samozřejmě, že ten design je jako, že to vypadá strašně, strašně pěkně.
No, tak formálně ty ten design okopíruješ, to asi jako problém není a ta asijská produkce je na tom založená.
Tu technickou stránku už vlastně nejsou schopný udělat. A to nejenom tím, jaký materiál volej, ale vůbec to, jak ho zpracovávají. Takže potom se přesně stane jako něco takovýhleho, takže jo, člověk si jako může koupit baterii za 2000 a umyvadlo za 1500, kterýmu se za pár let oloupek glazura, prostě i když se člověk spálí a v sluníčku, tak z toho takhle může odloupávat jako tu glazuru. A nebo si člověk koupí něco kvalitního, co mu vydrží jako podstatně díl a nemusí řešit takovýhle věci, ale je to samozřejmě vždycky jako o finančních možnostech těch lidí, jako co si dovolit můžou, nemůžou, ale vlastně ve chvíli, kdy řešíme interiér jako takový a bavíme se o kvalitě zpracování a ty věci by měly fungovat, tak my prostě nikdy nemůžeme sáhnout po nějakých takovýchhle napodobeninách, který po pár letech se prostě úplně rozpadají. A možná budeme rádi, jako že to zároveň s tím jako nezničí ještě mraky věcí okolo. Takže tohle to je vlastně hrozně zajímavá sonda, vidět ty věci zevnitř a potom vědět, jako že když něco takového doporučuji, tak je tam ta kvalita. Se tohle mě třeba i se světlama, když jsme byli se podívat ve fabrice Delta Light, tak najednou já vlastně vím, jako z čeho jsou složený, z čeho to montujou, jak to vypadá uvnitř. A že to dává smysl a fakt si dávají záležet na tom, aby to svítilo. A narazili jsme taky na jeden takový obchod, který má napodobeniny těch italských světel. Ono to vypadá rádoby stejně, ale potom přesně, když je to pověšený v interiéru, tak ono to prostě nesvítí, protože...
Nebo to svítí jinak.
Nebo to svítí moc, nebo to prostě oslňuje, ale že teda mě je speciálně jako problém s tím, že ty světla nesvítily prostě vůbec. Takže ano, jako dá se všechno koupit za levnější peníze, vypadá to stejně, ale nefunguje to stejně. Prostě je to opodstatněný, proč ta věc je drahá, a tak má to svůj důvod. Děkujeme, že nás posloucháte. Za 2 týdny se na vás budeme těšit s podcastem číslo 8. Více si probereme to, jak vlastně vůbec probíhá celá spolupráce s architektem. Vysvětlíme si, jaký jsou jednotlivé fáze a co všechno to obnáší. Budeme se na vás těšit a sledujte nás na Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích podcastových. A videoverze podcastu najdete na našem kanálu YouTube. Budeme rádi za vaše zpětné reakce.